Ar Silviju Skubaku sazināmies saulainā darba dienas rītā, kad viņa savā saspringtajā darba dienā izbrīvējusi pārdesmit minūšu telefonu sarunai nevis ar kādu COVID-19 pacientu vai kontaktpersonu, bet ar Latvijas Radio, lai klausītājiem pavērtu durvis uz epidemiologa darba ikdienu šajos apstākļos.
Ja telefons visu laiku aizņemts, ja, piemēram, es kādam piezvanam un viņš neatbild, ja, pēc brīža mēs jau zvanam nākamam, ja, un tad iepriekšējais jau, kad mēs sazvanam, viņš mums tāds, tas tā kā jūs nav iespējas sazvanīt, telefons visu laiku aizņemts, tā ir tā, ja, diena paiet tā, ka visu laiku ar telefonu, ja, visu laiku sarunas.
Skubaka vairs neskaita, cik cilvēku dienā sazvana. Tam nav laika. Un darba laiks vairs sen nav no 8 līdz 5.
Mēs visi jau praktiski pirms 8 esam darbā, un, protams, pēc 5 neviens vēl mājas nedodas, jo nepadarīti darbi, neapzinātas kontaktpersonas, nesazvanīti pacienti, nesazvanīti ģimenes ārsti. Protams, intensitāte pieaug, jā.
Taču par saspringto darbu Silvija Skubaka runā ar nesatricināmu mieru un laipnību, brīžam ļoti atgādinot savu publiski redzamāko kolēģi Juriju Perevoščikovu, kurš kopš marta ar apskaužamu pacietību regulāri skaidro sabiedrībai COVID izplatību un ierobežojumus. Kad jautāju, kā viņi tiek galā ar lielo darba intensitāti un reizēm arī negācijām klausulas otrā galā, Silvija atbild tā.
Nu, jātiek ar to galā, jā. Nu, mums vēl ļoti daudz epidemiologi ar medicīnisku izglītību, tas arī ļoti palīdz, jo mēs vienmēr esam strādājuši ar saslimušam personam un viņu kontaktu personam. Nu, tiekam galā, grūti. Protams, kadreiz, ja izsaka cilvēks negāciju savu, protams, mēģinām skaidrot, ka tas nav tikai mūsu problēma, tas ir visas pasaules problēma, ja mēģinām nomierināt, mēģinām kaut ko ieteikt.
Epidemioloģijā Silvija Skubaka strādā nu jau vairāk nekā 20 gadu un sauc to par ļoti interesantu un radošu jomu.
Katra diena atšķiras. Jo es strādāju operatīvā nodaļā un darbu, tas nav plānveida darbs, ja katru dienu tiek reģistrēta infekcijas slimības gadījuma, kuriem jāveic epidemiologiska izmeklēšana.
Šādu detektīvu darbu Skubaka ikdienā veic jau gadiem, tikai līdz šim tas nebija izpelnījies tik plašu sabiedrības uzmanību.
Protams, tas ir gaisu pilenu infekcija, tā zārnu infekcijas. Piemēram, visiem zināma salmoneloze, rota, nora vīrusu, gastroenterīti, difterija, garais klepus, ka bija aktuāls. Visu laiku tiek reģistrēta katru dienu.
Taču šogad citas infekcijas aizēnojas COVID-19, un epidemiologi tam vairs nevar veltīt tik daudz laika.
Ja pirms COVID laikiem mēs strādājam diezgan mierīgi, varējām veltīt laiku, lielāku laiku gan iestažu konsultācijām. Nu, piemēram, izglītības iestādē ir saslimšanas gadījums vienalga ar kādu augstāk mērķiem infekcijiem. Dotajā brīdī mēs to nevaram atļauties.
Kad jautāju Silvijai Skubakai, vai viņa atceras to brīdi šajā pavasarī, kad saprata, ar COVID būs traki, viņa piemin kādu brīvdienas vakaru martā.
Turīs vēl nebija ierobežojumi uz ceļojumiem, un uz Latviju atgriezās lidmašīna no Barcelonas, kur jau bija vairāki inficēti, un tad, manuprāt, mani darbu bija jābrauc 4 pēc pusdienā, un kopā ar maniem kolēģiem mums vajadzēja piezvanīt katram pasažierim no tās lidmašīnas. Nu, lidmašīna pasažieru bija ļoti daudz.
Pašlaik apzvanāmo ir daudz vairāk nekā pavasarī, bet pagaidām vēl epidemiologi rokas bezspēcībā nav nolaiduši. Ļoti palīdzot kolēģu atbalsts. Arī gadījumos, kad saruna rīt smagi, cilvēks ir neatsaucīgs un uzskata, ka zina labāk par ekspertiem. Tādu gadījumu gan esot maz, vien daži nedēļā, sāka Skubaka.
Nekāds daudz, un tagad šonedēļ es arī jūtu to spriedzi, kad valda apkārt, bet es domāju, ka tomēr arī jādomā par kaut ko pozitīvu, ka tomēr tas nebūs mūžīgi, ja? Neviena infekcija nav mūžīgi, un, protams, būs jau labi.
Sarunas noslēgumā jautāju Silvijai Skubakai, kur viņa pati gūst spēku, lai tik saspringtā darbā spētu domāt arī par pozitīvo.
Ļoti interesanti. Priekus sagada gaisma, svaigs gais. Jo kadreiz es tā sevi pieķiru pie domas, ka es nezināju, kas bija šodien aiz loga, vai bija saule, vai nebija, jo nav laika paskatīties pa logu. Un kad ir brīvdiena, tad, protams, priecējamies, ka var iziet ārā. Ļoti tādas vienkāršas lietas tagad, ot, prieks, nu ļoti vienkāršam lietam, kuru kadreiz mēs par nenovērtējam nemaz. Personīgi es nenovērtēju, tagad es to ļoti, ļoti novērtēju.
Ar slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģi Silviju Skubaku sarunājās Māra Rozenberga.